Добре дошли от мен. Добър вечер на всички. Радвам се, че заедно тази вечер може да отворим своите библии и заедно да разискваме върху Божието Слово. По принцип се радвам супер много, когато видя повече хора събота вечер. Може би това се дължи и на гостите, но факта си е факт. Сега сме повече хора. Но преди да отворим своите библии тази вечер, ви приканвам да си представим една картина. Може би за някой от нас е по-близка, за други е по-далечна. Но нека всички заедно да се опитаме да си я представим. Ние сме чужденци, емигранти в една далечна страна. Може би на другия край на света. Да кажем в Щатите. Там сме от дълги години. Прекарали сме, може би, почти целия си житейски път там. Но ние не сме поредните емигранти в тази страна. Не, ние сме нещо повече. Постигнали сме едно завидно състояние, имаме една перфектна работа, разбираме се с работодателя си, имаме едно изградено име вече в обществото и всички ни уважават там. Освен работата, освен кариерата, кариерните постижения, които сме постигнали, имаме и едно прекрасно семейство, да кажем, примерно две деца, и всичките ни приятели ни уважават изключително много. С две думи, обстановката е перфектна там. Но винаги има нещо, което ни липсва. Винаги чувстваме някаква празнина в нашите сърца. Каква е тази празнина? Ами, ние тъжим за родината си. И това е напълно нормално, защото колкото и голяма част, колкото и години да сме прекарали в тази чужда страна, все пак ние не сме родени там, например, и ни липсва нашето родно място. Добре, всичко до тук върви нормално. Що годе. Но в един момент прибирате се изтощени от работа, лягате на дивана и пускате телевизора. Първото нещо, което чувате по новините обаче, е нещо, което ви натъжава изключително много. И то е това, че вашата родина, която се намира на другия край на света, претърпява някакъв сериозен проблем. Било то политически, военен или икономически, това не е важно. Важното е, че вашата родина в момента е застрашена поради една или друга причина и вие усещате, че от дистанция, от разстояние сте напълно безполезни. Каква би била нормалната реакция? Може би доста модерна алтернатива днес е да се ходи на някакви шествия, било то мирни или не чак толкова мирни протести из улиците, или може би дори една още по-модерна алтернатива е да напишем един дълъг статус във Фейсбук и там да изкажем своето мнение по въпроса, което най-вероятно няма да бъде прочетено от никого. Един малко по-християнски метод е да се молим. А как ви звучи следната идея? Да говорим с шефа си и да го помолим да ни освободи временно от работа и да обърнем гръб на всичките си кариерни постижения, до които сме достигнали до този момент, да обърнем гръб на всичко, да рискуваме всичко, което сме постигнали до тук и да вземем първия самолетен билет и да се върнем в родината си и активно да помагаме на обществото там. Може би е налудничево, а може би не чак толкова. Но каквото и да си говорим тук от разстояние, съм сигурен, че нашия главен герой тази вечер въобще не е намирал тази идея за налудничева. Кой е нашия главен герой? Това е Неемия. Коя е тази старозаветна личност? Какво е постигнала тя, щом в Стария Завет, в Библията, е отделена цяла книга, която носи неговото име? Какво е постигнал Неемия в своя живот? Що за личност е бил Неемия, че има цяла книга, отделена специално за него? Нека разгледаме първо историята от един геополитически аспект. Кога е живял Неемия? Около 460-450 година преди Христа се развива историята. Той се намира в един град в Мидо-Персия, а именно Суса. Това е, между другото може да върнем предишния слайд, това е където се намира червената звезда на територията на съвременен Иран. Но неговият происход не е персийски. Той е юдеин, той е евреин. Но както виждаме на картата, всъщност, Йерусалим се намира на едно доста по-далечно място. Това е където е синята звезда. Какво прави Неемия там, на такова далечно разстояние? Каквото и да си говорим, трябва да запомним, че Неемия е вземал един изключително ръководен пост там. Той е бил не просто поредния юдеин в този град, не е бил някой човек, който е постигнал малко. Не. Той е бил виночерпец на самия цар Артаксеркс. Това е една изключително отговорна длъжност, защото всъщност Неемия е отговарял лично за живота на царя. Но каквато и репутация да е бил спечелил до този момент, каквото и да се е случвало, той е усещал една празнина в своя живот. Нещо му е липсвало. И това е мястото на неговите бащи, мястото на неговите деди, а именно Юдея. И въпреки, че се намира на такова далечно разстояние, приблизително 1350 км, все пак в неговото сърце продължава да има някакъв копнеж към родината, именно към Юдея и към Йерусалим. И вече бихме могли да отворим своите библии на книгата Неемия, първа глава. И заедно можем да следим текста. Историята на Неемия, Ахалиевия син, в месец Хаслев, в 20-та година, когато бях в столицата Суса, един от братята ми, Анани, дойде от Юда с някои други мъже. И ги попитах за избавените юдеи, оцелели от плена и за Йерусалим. И те ми рекоха, останалите, които оцеляха от плена в тамошната област, са в голямо тегло и укор, и стената на Йерусалим е съборена, и портите му са изгорени с огън. Идват пратеници от Юдея и само можем да си представим картината. Неемия тръпне в очакване да ги пита какво се случва там. Само можем да си представяме колко е бил развълнуван. Но когато чува тази новина, как ли се е почувствал според вас? Четвърти стих ни казва: а когато чух тези думи, седнах и плаках и тъжих няколко дни и постих и се молих пред небесния Бог. Факт е, макар и на такова далечно разстояние, не на другия край на света, но преди 2500 години разстоянията все пак са се изминавали доста по-трудно. И макар да се намира на едно такова далечно разстояние, той все още продължава да бъде привързан към своя народ. И това го натъжава изключително много, защото всъщност вече юдеите са се върнали от вавилонския плен, но състоянието на техния град, на Йерусалим, не е никак цветущо. Напротив, виждаме, че стените са разрушени и портите са изгорени. И това означава, че макар и до една известна степен практиките в храма да са били възобновени, то народът, който е живял там, е бил постоянно смущаван. И това натъжава Неемия изключително много. И той тъжи, плачи, пости и се моли. И всъщност, каква е тази негова молитва? Това е една невероятна молитва на преклонение, една невероятна молитва на себепредание в Божиите ръце, която също бихме могли да разгледаме на този етап. Тя е от 5 стих до края на главата. Моля ти се, Господи, Боже небесни, велики и страшни Боже, който пазиш завет и милост към тези, които те любят и изпълняват твоите заповеди. Дано бъде сега ухото ти внимателно и очите ти отворени, за да чуеш молитвата на твоя слуга, която принасям сега пред тебе ден и нощ за твоите слуги, израелтяните, и като изповядвам греховете на израелтяните, с които сме ти съгрешили. И аз и башният ми дом сме съгрешили. Много се развратихме пред тебе и не опазихме заповедите, повеленията и законите, които ти даде на слугата си Моисей. Спомни си, моля ти се, словото, което си заповядал на слугата си Моисей, като си рекал, ако престъпите законите ми, аз ще ви разпръсна между племената, но ако се обърнете към мене и пазите заповедите ми и ги изпълнявате, то даже ако има и от вас изхвърлени до краища на небесата, и оттам ще ги събера. И ще ги доведа на мястото, което избрах, за да настаня там името си. А тези са твои слуги и твой народ, който си избавил с голямата си сила и с мощната си ръка. Нека спрем до тук за малко, остава още един стих до края. Какво ни говори тази молитва, която Неемия изрича в момент на тъга, в момент на слабост, в един момент, в който той се чувства, може би, безполезен, нищожен от разстояние? Най-напред, още от първите стихове, от първите думи на молитвата му, можем да разберем, че Богът, на когото служи Неемия, всъщност не е един непознат Бог. Напротив, най-вероятно, и не най-вероятно, а със сигурност, Неемия е познавал Бога, на когото служи. Със сигурност не изрича за първи път такава молитва на преклонение пред него. И можем да видим, че той се прекланя на 100% пред царя на царете, защото знае всъщност какъв невероятен е този Бог. Второ, в молитвата му отново можем да видим една застъпническа нотка. Със сигурност можем да видим, че молитвата има застъпнически характер, защото той се моли за своя народ и изповядва греховете си и греховете на народа, разбира се. Той се отъждествява с юдейския народ и това прави всъщност молитвата още по-сърцераздирателна, още по-ценна в Божиите очи. Защото всъщност Неемия се застъпва за своето общество. И трето, със сигурност Неемия е изследвал Божието Слово. Той знае обещанията, които Бог е оставил на народа си. И спомняйки си всъщност тези обещания, той се чувства насърчен да продължава да служи на живия Бог. И по този начин всъщност това е причината той да има такова доверие в него. Но какво е истинското нещо, за което моли Неемия в тази молитва? Можем да видим в 11 стих. Моля ти се, Господи, да бъде ухото ти внимателно към молитвата на слугата ти и към молитвата на слугите ти, които с наслада благоговеят пред името ти. И направи да благоуспее, моля ти се, слугата ти днес и дай му да намери милост пред този човек, защото аз бях виночерпец на царя. Каква всъщност е молбата на Неемия? Докато стои от разстояние, Бог да се намеси и по един свръхестествен начин да коригира ситуацията в Йерусалим? Не. Той моли Бога да се намеси в сърцето на цар Артаксеркс и по този начин всъщност Неемия да спечели милост в неговите очи, за да може да изпълни Божията воля. Но нека преди да продължим нататък да изпеем още една младежка песен. разгледахме сравнително детайлно молитвата, която Неемия произнася. И видяхме всъщност каква е неговата съкровена молба. Самият Неемия да бъде инструмент в Божиите ръце, за да може да изпълни Божията воля, а не да стои от разстояние, отдалеч, да гледа как се развиват събитията в Йерусалим. Не, Неемия иска активно да се намеси в тази картина и активно да помага на Божия народ и да съдейства за изпълняването на Божията воля. Видяхме, че той скърби, пости, моли се, но колко време според вас продължава така? Не е нито един ден, нито два, нито пет, нито седмица, нито дори две. Това продължава 4 месеца. Докато в един момент неговата скръб вече става толкова тежка и непоносима, че персийският цар забелязва това, което смущава сърцето му, или по-точно забелязва, че сърцето му бива смущавано от нещо и го пита какъв е проблема. Това е момента, в който виночерпеца, нашия главен герой, усеща едно много сериозно притеснение. И както пише дори във втора глава, тогава се оплаших твърде много. Разбира се, това е една нормална реакция. Макар и Неемия да е служил на живия Бог, да е познавал Бога, на когото служи, да е имал една лична връзка с Него, въпреки това е нормално всеки един човек да се страхува за своя живот. И може би не по-малко Неемия осъзнава, че ако загуби живота си, той няма да бъде полезен за изпълняване на Божието дело. И той описва накратко ситуацията в Йерусалим, описва това, което смущава сърцето му. Това е описано в 3 глава и в 4, в 3 стих искам да кажа, в 4 стих вече, тогава царят ми каза, за какво правиш прошение? И какво прави Неемия в този момент? Записано е, и се помолих на небесния Бог. Това е още един пример, който можем да извлечем от Неемия. Не винаги ще имаме време да отделим 1 час, 2 часа, 3 часа за молитва. Много често ще попадаме в такива ситуации, в които може би ще се наложи за части от секундата само мислено да се преклоним пред Бога и да го помолим за ръководство в един такъв тежък момент. Всъщност това прави и Неемия. Докато е очи в очи с царя, земния цар, той отдава хвала на небесния цар и го моли за ръководство в този труден момент. И чрез Божието ръководство той моли цар Артаксеркс за конкретна помощ. Да бъде освободен от длъжност и да може активно да се намеси, да отиде до Йерусалим и там активно да изпълнява Божията воля. Виждайки, всъщност Неемия, виждайки, че печели благоволението на Артаксеркс, може би се чувства окуражен да помоли за още повече помощ. Казах още на царя, ако е угодно на царя, нека ми се дадат писма до областните управители отвъд реката, за да ме препращат докато стигна в Юда, и писмо до пазителя на царските гори Асав, за да ми даде дървета, да направя гради за вратите на крепостта, при дома и за градската стена и за къщата, в която ще се настаня. Какъв е извода на Неемия? И царят ми разреши, понеже добрата ръка на моя Бог беше над мене. Отново виждаме, че Неемия е една изключително смирена личност. Не пише и царят ми разреши, понеже съм добър оратор или успявам да манипулирам хората. Не. защото добрата ръка на моя Бог беше над мене. След като Неемия желае такава помощ от царя и я получава, какво се случва? Можем да сменим на следващия слайд вече. Той изминава този дълъг път. Виждаме отново червената звезда и където е в началото, синята звезда и където е Ерусалим. Черната непрекъсната линия е всъщност неговия маршрут. Според едни груби сметки, разстоянието възлиза на, може би, малко повече от 1600 км. Как е пътувал? Дали е пеша, дали с кон, дали по някакъв друг начин? Това не е от значение. Важното е, че разстоянието е изключително дълго и Неемия наистина е бил човек отдаден на Бога с абсолютно цялото си сърце, щом е готов да поеме по един такъв дълъг път, усеян с трудности, за да изпълни Божията воля. Той не събира тази власт за себе си. Всичко, което върши, е с една далеч по-благородна цел, а именно да бъде изпълнена Господната воля. Може би до тук нашата история ще я прекратим. Знаем какво се случва в последствие. Стените биват възстановени, всичко придобива един доста по-добър характер и то за изключително кратко време, за 52 дена, биват възстановени стените. Но какъв може да бъде извода за нас лично? Неемия е един пример от Стария Завет за изключително вярващ човек. И примера, който той ни оставя, е актуален и в нашето съвреме днес, 2500 години по-късно след написването на тази история. Виждаме какво представлява на практика активната вяра. Защото е лесно човек да бъде вярващ, да бъде християнин зад стените. Но е трудно да се застъпиш активно за изпълняване на Божията воля, за изпълняване на Божието дело. Наистина е лесно всеки да си стои в дома и тихо и кротко да бъде християнин. Но колко по-трудно е да излезеш, да положиш конкретни определени жертви и активно да служиш на обществото, в което живееш, и активно да служиш на Господа. Но каквото и да си говорим за Неемия, какъвто и пример да ни е оставил той, все пак Неемия си остава един грешен човек. Една грешна личност с едно грешно естество. Но неговият образ има възможността да ни насочи към една по-висша личност, една далеч по-висшестояща личност, а именно Исус Христос. Защото ако Неемия остави своя земен пост и отиде на 1600 км разстояние, то нашият Господ остави всичката слава, която притежаваше в небесата и дойде на земята, приемайки човешки образ и нещо повече. Той не очакваше да му се служи. Напротив, той служеше. И кулминацията е, разбира се, когато той даде живота си за нас. Със сигурност е много по-лесно човек да стои на разстояние, да наблюдава картината отдалеч. Но не, нашият Господ не ни оставя този пример. Той идва лично за мен и за теб, за всеки един от нас, и дава своя живот, за да можем един ден да бъдем във вечността с Него. Затова колко повече ние трябва да сме готови да полагаме определени жертви, колко повече ние трябва да сме готови да се лишаваме, да търпим лишения, щом самия Господ Исус Христос ни оставил този пример. Това е всъщност активната вяра. Вярата, която предизвиква действие. Лесно е, когато всяка събота посещаваме църквата и се включваме в богослужението, но е по-трудно, когато се интересуваме от нуждите на обществото и активно излизаме навън на улицата и активно служим на обществото, в което живеем. Това е активната вяра. Вярата, която поражда действие. А знаем, че без действие доста по-трудно биха се развили нещата. Затова нека Бог ни благослови да бъдем едни истински, ревностни, активни християни, които активно служат на живия Бог и се застъпват за Господнето дело. Амин.